Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza, kar prihaja od Boga, traja skozi čas. Sveti oče pozval k molitvi za bolnike z Alzheimerjevo boleznijo. Koledar papeževih bogoslužnih obhajanj za september in oktober. Prisluhnili bomo odlomku govora papeža Frančiška na srečanju z mladimi v Antananarivu. V Trebnjem in na Zaplazu potekal redovniški dan 2019. Cerkev je misionarska.
Papež Frančišek je pri katehezi med današnjo splošno audienco nadaljeval razlago apostolskih del. V središču je bil odlomek iz petega poglavja, v katerem Gamaliel prepriča veliki zbor, da osvobodi apostole. Prisluhnimo odlomku iz apostolskih del. Toda v zboru je ostal farizej z imenom Gamaliel, učitelj postave, ki je med vsemi ljudmi užival velik ugled. Nato je spregovoril: Možje Izraelci, dobro preudarite, kaj nameravate narediti s temi ljudmi. Zakaj, če sta njihov načrt in njihovo početje od ljudi, bosta propadla? Če pa izhajata od Boga, jih ne boste mogli uničiti, temveč se boste znašli v boju proti Bogu. Poslušali so njegov nasvet. Papež Frančišek je pojasnil, da Peter in apostoli na prepoved Judov, da ne smejo učiti v Kristusovem imenu, pogumno odgovorijo, da ne morejo biti poslušni nekomu, ki hoče ustaviti pot evangelija po svetu.
I dodici mostrano così di possedere quella obbedienza della fede.
Dvanajsteri s tem pokažejo, da imajo poslušnost vere, h kateri bodo hoteli pripeljati vse ljudi. Od Binkošti dalje namreč niso več samo ljudje. Doživljajo tisto posebno sinergijo, ki jih decentralizira in zaradi katere pravijo mi in Sveti Duh ali Sveti Duh in mi. Kot je pojasnil papež Frančišek, so možje, ki niso osredotočeni nase.
Forti di questa alianza, gli apostoli non si lasciano intimorire da nessuno.
Okrepljeni s to zavezo se apostoli ne pustijo ustrahovati nikomor. Imeli so neverjeten pogum. Pomislimo, kako so prej bili strahopetni, ko so Jezusa prijeli, so se vsi razbežali. A iz strahopetnežev so se spremenili v pogumneže zaradi Svetega Duha. Enako se zgodi tudi z nami, če imamo v sebi Svetega Duha, bomo imeli pogum za naprej, pogum za zmago v bojih. Pri svoji hoji kot neustrašnih prič Jezusa ostalega se ne umikajo kakor mučenci vseh časov, vključno z našimi. Mučenci dajo življenje, ne skrivajo, da so kristjani.
Gli apostoli sono i megafoni dello Spirito Santo.
Apostoli so megafoni Svetega Duha, poslani od ustalega, da urno in brez obotavljanja širijo besedo, ki rešuje, je zatrdil papež. Ta odločnost pretrese judovski verski sistem, ki se čuti ogroženega in zato odgovori z nasiljem in smrtnimi obsodbami. Papež je pripomnil, da je preganjanje kristjanov vedno isto. Osebe, ki ne želijo krščanstva, se čutijo ogrožene in tako prinesejo smrt kristjanom. A iz velikega zbora se dviga drugačen glas farizeja, ki zajezi odziv ostalih. To je Gamaliel, previden mož, učitelj postave, ki je med vsemi ljudmi užival velik ugled. V njegovi šoli se je sveti Pavel poučil o postavi očetov. Gamaliel začne govoriti in pokaže svojim bratom, kako uporabljati umetnost razločevanja v situacijah, ki presegajo običajne scheme. Našteje nekatere osebe, ki so se razglašale za Mesijo in tako pokaže, da je vsak človeški načrt lahko najprej dobro sprejet, zatem pa propade, medtem ko vse, kar prihaja od zgora in nosi Božji pečat, je namenjeno trajanju. Kot je pojasnil Frančišek, človeški načrti vedno propadejo. Trajajo določen čas, kakor mi.
Pensate a tanti progetti politici e come cambiano da una parte all'altra in tutti i paesi.
Pomislite na mnoge politične načrte, kako se spreminjajo z ene strani na drugo, v vseh državah. Pomislite na velike imperije, na diktature prejšnjega stoletja. Čutili so se izredno močni, da bi lahko vladali svetu, a potem je vse propadlo. Pomislite na današnje imperije. Propadli bodo, če Bog ni z njimi, kajti moč ljudi imajo v sebi in ta ni trajna. Samo Božja moč traja. Pomislimo na zgodovino kristjanov, tudi na zgodovino cerkve, z mnogimi grehi, z mnogimi škandali. In zakaj ni propadla? Ker je Bog tukaj. Mi smo grešniki in smo mnogokrat tudi v pohujšanje, a Bog je z nami. Bog najprej rešuje nas in potem njih, a rešuje vedno. Moč je, Bog z nami. Gamaliel torej pove, da je vsak človeški načrt lahko najprej dobro sprejet, zatem pa propade. Zaključi, da če so Jezusovi apostoli verjeli sleparju, bodo izginili v nič. Če pa sledijo nekomu, ki prihaja od Boga, je bolje, da se jim ne nasprotuje in posvari, da se ne bi znašli v boju proti Bogu.
Sono parole pacate, lungimiranti.
To so mirne in daljnosežne besede, ki omogočajo videti krščanski dogodek v novi luči, zatrdi papež Frančišek. Ponujajo kriterije, ki poznajo evangelij, kajti vabijo, naj prepoznamo drevo po njegovih sadovih. Dotaknejo se srca in dosežejo željeno. Ostali člani velikega zbora upoštevajo njegov nasvet in odstopijo od smrtne obsodbe, da bi torej ubili apostole. Papež Frančišek je katehezo sklenil s povabilom k molitvi.
Chiediamo allo Spirito Santo di agire in noi, perché sia personalmente, sia comunitariamente.
Prosimo Svetega Duha naj deluje v nas, da bi kot posamezniki in kot skupnost lahko osvojili navado razločevanja. Prosimo ga, da bi znali vedno videti edinost zgodovine zveličanja preko znamenj Božje navzočnosti v tem našem času in na obrazih, ki so ob nas, da bi se naučili, da so čas in človeški obrazi glasniki živega Boga. Med pozdravi ob koncu današnje splošne audience je papež Frančišek spomnil na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, ki bo potekal v soboto 21. septembra. Kot je dejal, bolezen prizadene mnoge moške in ženske, ki so zato pogosto žrtve nasilja, slabega ravnanja in zlorab, ki teptajo njihovo dostojanstvo.
Preghiamo per la conversione dei cuori. E per quanti sono colpiti dall'Alzheimer.
Molimo za spreobrnjenje src in za osebe z Alzheimerjevo boleznijo, za njihove družine in tiste, ki zanje ljubeče skrbijo. Je pozval Sveti Oče in zagotovil svojo molitev tudi za osebe s tumorjem, da bi se tudi njih vedno bolj podpiralo tako s preventivo kot zdravljanjem teh bolezni.
Benedica vos omnipotente Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Papežev ceremonijer Monsignor Guido Marini je objavil koledar bogoslužnih obhajanj svetega očeta Frančiška za september in oktober. V nedeljo 29. septembra na 26. nedeljo med letom ob 10:30 bo na trgu svetega Petra sveta Maša o priložnosti svetovnega dneva migrantov in beguncev. V torek 1. oktobra ob 18:00 bo na začetku misijonskega meseca v Vatikanski baziliki obhajanje večernic. V petek 4. oktobra ob 17:00 bo v Vatikanski baziliki škofovsko posvečenje. V soboto 5. oktobra ob 16:00 bo v Vatikanski baziliki redni javni konzistori za umestitev novih kardinalov. V nedeljo 6. oktobra na 27. nedeljo med letom ob 10:00 bo v Vatikanski baziliki sveta Maša ob začetku škofovske sinode za Amazonijo. V nedeljo 13. oktobra na 28. nedeljo med letom ob 10:15 bo na trgu svetega Petra sveta Maša s kanonizacijo blaženih. Ti so Janez Hendrik Newman, Jožefa Vanini, Marija Terezija Širamel Mankidijan, Dulce Lopez Pontes, Margarita Bajs. V nedeljo 20. oktobra na 29. nedeljo med letom ob 10:30 bo na svetovni misijonski dan na trgu svetega Petra sveta Maša. V nedeljo 27. oktobra na 30. nedeljo med letom ob 10:00 bo v Vatikanski baziliki sveta Maša ob sklepu škofovske sinode za Amazonijo. In Prisluhnimo odlomku govora papeža Frančiška mladim v Antananarivo na Madagaskarju.
Questo ci ricorda uno dei doni più belli che l'amicizia con Gesù può offrirci.
To nas spominja na enega izmed najlepših darov, ki nam ga lahko podari prijateljstvo z Jezusom. On je v tebi. On je s teboj in nikoli ne odide. Lahko se še tako oddališ, poleg tebe je ostali, ki te kliče in čaka, da bi ponovno začel, ter da bi ti zaupal poslanstvo. On nas vse vabi, da bi odkrili in obhajali ta dar. Vsi vemo tudi iz osebne izkušnje, da se lahko izgubimo in tekamo za iluzijami, ki nam dajejo obljube in nas očarajo s pozornost vzbujajočim veseljem. S hitrim, lahkim in takojšnjim veseljem, vendar pa končno pustijo srce, pogled in dušo na pol poti. Bodite pozorni na tiste, ki vam obljubljajo lahke poti in vas potem pustijo na polovici poti. Tiste iluzije, ki nas takrat, ko smo mladi, zavajajo z obljubami, ki nas omamijo, nam odozamejo življenjsko silo, veselje, nas zasvojijo in zaprejo v krog, za katerega se zdi, da je brez izhoda in poln grenkobe. Grenkoba, ne vem, če je res, vendar pa za vas obstaja nevarnost, da bi mislili, tako je. Nič se ne more spremeniti in nihče ne more ničesar storiti. Posebej, kadar ni na razpolago najnujnejšega za to, da bi se borili dan za dnem. Kadar dejanske priložnosti za šolanje niso dovolj. Ali za tiste, ki se zavedajo, da je njihova prihodnost blokirana zaradi pomankanja dela, zaradi nestalnosti, zaradi družbenih krivic in so zato skušani, da bi se predali. Bodite pozorni na to grenkobo. Bodite pozorni. Gospod je prvi, ki reče, ne, to ni pot. On živi in želi, da bi bil živ tudi ti, tako da bi podelil vse svoje darove in karizme, svoja iskanja in svoje sposobnosti. Gospod nas kliče po imenu in nam pravi, hodi za menoj. Ne zato, da bi tekali za iluzijami, ampak da bi vsakega izmed nas preoblikoval v učence misionarje, tukaj in zdaj. Je prvi, ki zavrača vse glasove, ki vas skušajo uspavati, udomačiti, omamiti ali utišati, da ne bi iskali novih obzorij. Z Jezusom obstajajo vedno nova obzorja. Želi nas vse preoblikovati in narediti iz našega življenja poslanstvo. Vendar pa nas prosi eno stvar. Prosi nas, naj se ne bojimo umazati si rok. Preko vas prihodnost vstopa na Madagaskar in v cerkev. Gospod je prvi, ki zaupa v vas in tudi vas vabi, da bi zaupali sami vase. Da bi zaupali v svoje usposobljenosti in sposobnosti, katerih je veliko. Danes vas vabi, da bi se opogumili, da bi bili združeni z njim, da bi napisali najlepšo stran svojega življenja. Da bi presegli apatijo in ponudili, tako kot rova, krščanski odgovor na mnoge težave, s katerimi se morate soočati. Gospod je tisti, ki vas vabi, da bi bili graditelji prihodnosti. Vi boste graditelji prihodnosti. Vabi vas, da bi dali prispevek, ki ga morate dati samo vi, z veseljem in svežino svoje vere. Vsakega izmed vas vprašam in te vabim, da se vprašaš. Ali Gospod lahko računa nate? Ali lahko tvoje malgaško ljudstvo računa nate? Ali tvoja domovina, Madagaskar, lahko računa nate? Vendar pa Gospod ne želi pustolovcev solistov. Da, zaupa nam poslanstvo, vendar nas ne pošilja samih v prve vrste. Kot je dobro povedala Vejvi Elisa, je nemogoče biti učenec misionar sam. Potrebujemo druge, da lahko živimo in podelimo ljubezen in zaupanje, ki nam ga daje Gospod. Osebno srečanje z Gospodom je nenadomestljivo, ne solistično, ampak v skupnosti. Gotovo, vsakdo izmed nas lahko naredi velike stvari. Da, vendar pa lahko skupaj sanjamo in si prizadevamo za nepredstavljive stvari. Vejvi je to jasno povedala. Povabljeni smo, da bi odkrili Jezusovo obličje v obličjih drugih, tako da obhajamo vero na domač način, da ustvarjamo vezi bratstva, se udeležujemo življenja kakšne skupine ali gibanja ter se spodbujamo, da bi začrtali skupno pot, živeto v solidarnosti. Tako se lahko naučimo odkrivati in razločevati poti, ki vas jih Gospod vabi prehoditi. Obzorja, ki jih On pripravlja za vas. Nikoli se ne izolirajte in si ne želite, da bi delali sami. To je ena izmed najhujših skušnjav, ki jih lahko imamo.
V sredo 18. septembra je v Trebnjem dopoldne in na Zaplazu popoldne potekal redovniški dan 2019 z naslovom Cerkev je misionarska. V Župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trebnjem je na začetku dneva potekala molitev. V dvorani pa je zatem potekalo pričevanje sestre Emanuele Žerdin in patra Janeza Mujdric, ki ga je popestrila pesem patra Janeza Ferleža. Sestra Emanuela Žerdin je dejala.
Najprej bi se pravzaprav morala opravičiti, ker jaz nisem prava misionarka kot gospod Janez, ne, se že vidi po obleki. Ne. On je čisto misionarsko oblečen, jaz pa tako pač kot mi pravijo sestra redovnica in kot pravijo otroci naša nuna. Ne. In kot znak, da pripadam črnogorski provinci, imam dolgo suknjo. Ne. Vseeno pa čutim to misionarsko zavest res globoko v svojem srcu in letos sem hvaležna, da je ta mesec prav zdaj, oktober, ne? Ker smo letos v Sloveniji lahko doživeli, jaz bom malo o drugi povedala, dva velika jubileja, sestre usmiljenke in šolske sestre. Imela sem srečo, da sem bila na obeh, ne? In sem vam povem, da sem ponosna, da sem slovenska redovnica. Kaj so te žene naredile v teh letih? Kaj so te žene prenesle, samo vzamemo samo Balkan? Ne? To je nekaj neverjetnega. Potem še moja provinca, Črnogorska, ki je nastala tudi iz skupine 10 sester Slovenk, ki so jih tukaj pregnali. Ne? Tukaj so bile begunke, migrantke bi rekli tudi. Ne? Grejo drugam in tam si upajo narediti neverjetne stvari. Ne?
Pater Janez Mujdrica je rekel.
Jaz sem doma iz Bratonec. Trije misionarji smo z naše vasi. Jože Mlinarič, Burundijum, Micka Sreš, ki je dolgo leta delovala v Indiji in potem je morala priti domov, ker indijska vlada je ni hotela, ne, ona je tam delala z najbolj revnim slojem žensk v Indiji. Pred dvema mesecoma je izdala knjigo Misionarka pripoveduje. Res za mene ena najlepših knjig o misijonskem delu. Nekaj je ona tam hotela narediti in kako jo je to spremenilo, nekako je postala ena lepa oseba zaradi tega. Potem v Zambiji nas je bilo okrog 12-13 slovenskih misionarov, samo štirje smo še tam.
Po odmoru je sledil prispevek Gregorja Čušina. Po kosilu so se redovniki in redovnice odpravili na Zaplaz, kjer je bila najprej molitev, zatem pa sveta maša, ki jo je ob somaševanju redovnih duhovnikov daroval novomeški škof monsignor Andrej Glavan. Med pridigo je med drugim dejal.
Letošnje srečanje poteka pod geslom Cerkev je misionarska. Verjetno ste to geslo dali, določili prav zaradi izrednega misijonske nedelje oziroma misijonskega meseca, pa tudi morda zaradi 200-letnice rojstva slavnega misionarja dr. Ignacija Knobleharja, ki se letos spominjamo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.